жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанның әр аймағындағы қоғамдық белсенділер сайлау науқаны алдында дауыс берушілердің де, тіркелушілердің де ынтасы азайып барады деп сынайды. Наурыздың 20-сына белгіленген парламент мәжілісі мен мәслихаттар сайлауы қарсаңында тәуелсіздіктің алғашқы жылдарымен салыстырғанда халық арасында саяси белсенділік жоқтың қасы екенін айтушылар бар. Солардың бірі белсенді әлеуметтік желі қолданушысы Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласының тұрғыны Қуаныш Еділханұлы.
Өткен шашады ғой енді. Бәрі белгілі жағдай. Егі ана баяғы не болды ғой жаңағы бір мажоритар дейді система деген бір. Біреуді ұсынады. Ондай кезде қызық еді, қазір несі қызық ол тіпті ешқандай. Бұрындары әйтеуір көшеде айтып жүретін еді, қазір ол да жоқ, тым тырыс. Ешкім ешқандай вообще нөл. Бұл жөнінде әңгіме болып жатқан жоқ тіпті. Совет үкіметі тарайтын нәрсең бәрі альтернативный сайлау дейтін шықты ғой. Бірнеше кандидат ұсынылып. Вот олар действительно қызық болып өтті енді. Қайтарудан кейінгі бір сайлаулар дейді, керемет болып өтті солар енді. Онда кәдімгідей талас болып біреулерді үгіттеп сөйтіп жүрдік, анаған дауыс берейік, мынаған дауыс берейік деп.
Сайлау алдындағы электораттың көңіл күйі мен белсенділігі туралы Азаттық тілшісімен әңгімелескен басқа да бірнеше облыс тұрғындары мен қоғам белсенділері сайлау алдындағы белсенділіктің төмен екенін айтады. Пікір айтушылардың сөзінше, бұл саяси селқостық парламент мәжілісіне депутаттарды пропорционалдық жүйе арқылы сайлау енгізгелі тіпті қатты байқалады. Қарағандылық қоғамдық белсенді Айтқожа Фазыл электораттың сайлауға қызығушылығы аз екенін айтып қынжылады.
Сайлау болайын деп жатқанда Қарағандыда ешқандай дүмпу жоқ. Біріншіден екіншіден жағанасы жатқан партиялар жоқ.
Айтқожа Фазылдың пікірінше, халықтың саяси маңызды оқиғаларға деген енжарлығы әділдікке деген сенімнің жоғалуынан туады. Оның сөзін 20 шақты жыл бойы билік басында тұрған Нұр Отаннан өзгесі қағазда бар, өмірде жоқ партиялар деп санайтын басқа аймақтың қоғамдық белсенділері де құптайды. Орал қаласында тұратын қоғамдық белсенді Алпамыс Бектұрғановтың сөзінше, дауыс беруге құлшынатындар ғана емес, депутаттыққа ұмтылатындар да біршама азайған.
Сайлау комиссиясының мүшелері де төрағасы да қазір алаңдап отыр. Өйткені бұрынғыдан емес қазір қызығушылық жоқ депутаттыққа. Адамдардың шаршағанынан ба, жаңағы сенбегендігінен ба, білмеймін әйтеуір.
Еш партияда жоқ болса да өз бастамасымен Орал қалалық мәслихатында кандидат ретінде тіркелгісі келетін Алпамыс Бектұрғанов ақпанның 20-сында сайлау алдындағы үгіт-насихат басталған кезде бәлкім халықтың ынтасы мен қызығушылығы артар. Саяси мәселеге келгенде ұйқыда жатқанға ұқсайтын Орал өңірі оянар деп үміттенеді. Азаттық тілшісі оңтүстік Қазақстан облысындағы сайлау алдындағы көңіл күйді сұрастырып көрді. Осы облыстың Төле би ауданында оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының үйлестірушісі қоғамдық белсенді Аралбай Пұсырманов халық сайлауда кімнің жеңетінін біліп отырғанын айтады.
Қазір біздерге төлемейді. Біздер енді әшейін өзіміздің ықыласымызбен, өзіміз көзқарасымызбенен жұмыс істеп жатырмыз да, жол қаражат мысалға төленбейді. Немесе ана үгіт насихат жұмысын жүргізуге ондайларға ешқандай да ақша төленбейді мына аудандық координаторларға. Біздер енді анау газетке жазамыз мақалаларымызды, мынау адамдардың жиналған жерінде өзіміздің пікірімізді, өзіміздің партияның бағдарламасын уағыздаймыз. Сол сияқты тірдік енді.
Азаттық тілшісімен сөйлескен қоғам белсенділерінің барлығы да саяси енжарлықтың себептерінің бірі мәжіліс депутаттығына тек саяси партия мүшелерінің ғана өте алатындығы деп санайды. Олардың сөздерінше, жеке тұлғалар бір мандатты округ бойынша дауысқа түскен кезде саяси бәсекеге қазіргіден айтарлықтай күштірек болған. Белсенділер қазіргі пропорционалды сайлау жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша депутаттыққа сайлауға күмәнмен қараушылар көп екенін айтады. Өйткені сайлауда партиясы жеңіп шыққанның өзінде тізімге енгізілген кандидат кейбірде ең соңғы сәтте бекітілмей қалып жатады. Алпамыс Бектұрғанов пен Аралбай Пұсырманов та бұрынғы мажоритарлы сайлау жүйесін тиімдірек көреді. Олардың ойынша, парламент мәжілісіндегі орынның тым болмаса 30% мажоритарлық сайлау жүйесімен өтсе, сайлаушылардың белсенділігі күшеюі мүмкін. Сайлау қарсаңында сауалнама жүргізіп, зерттеулер жасап жүрген әлеуметтанушы Серік Бейсенбаев электоралдық мәдениеттің соңғы 10 жылда деградацияға ұшырағанын айтады.
Сайлауға қатысу, өзінің пікірін білдіру, өз таңдау жасау, осы түрін алған кезде белгілі бір деградация бар. Бұл үрдіс 2004-тен кейінгі сайлаулардың барлығында байқалып отыр. Себебі жылдан жылға партиялар арасында, болмаса президентке үміткерлер арасындағы бәсекелестіктің деңгейі, сапасы нашарлағаны рас. Соңғы 1-2 жылдың ішінде бізде сауалнаманың нәтижелері жоқ, бірақ та оның алдындағы болған сауалнамалардың бойынша шамамен 20-25% қай партияға дауыс беретінін білмеймін деп жауап берген. Яғни сайлауға барамын деген өзінде де халықтың шамамен 1/4 бөлігі қай партияға дауыс беретінін білмейтін. Менің ойымша үрдіс әлі күнге дейін сақталып отыр.
Серік Бейсенбаевтың сөзінше, Қазақстанда батыс үлгісіндегідей саяси партиялық жүйеге сенім толық қалыптаспаған. Электорат әлі күнге дейін жеке тұлғалардың уәдесіне көбірек сенеді. Орталық сайлау комиссиясы қаңтардың 21-де жариялаған тәртіпке сәйкес партиялық тізім бойынша сайланатын мәжіліс сайлауына кандидаттарды ұсыну 8 ақпанға дейін, ал партиялық тізімді тіркеу 19 ақпанға дейін созылады. Мәжіліске партиялық тізім бойынша сайлауға түсу үшін кандидат партияның жоғарғы саяси органы мүшелерінің көпшілік дауысына ие болуы тиіс. Партиялар өздері ұсынатын тізімге партияға мүше емес адамдарды қоса алмайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.